15-ші тарау. Рания Фаваз аузынан шығар айқайды тежеп қалды. Оның бойын сезім толғанысы биледі. Ол өз көзіне өзі сенбеді. Марван Акад пен олар кем дегенде жарты жыл көріспеп еді. Ол Парижден кетіп жаңа өмір бастау үшін, онсыз өмір бастау үшін Касабланкадан жұмыс тапты. Марван оны қалай тапты? Неліктен ол осында келді? Онымен не болды? Бір қолымен халатын ұстап, Рания Марванның жүрек қағысын маңдайын ұстап көрді. Ол есінен танып қалды. Бірақ тірі, дене қызуы өте жоғары. Көйлегіндегі қанды көріп, ол ақырындап күртешесін ашты да, қорқынышты жарақатты көрді. Көршілерді оятып алмау үшін, Лейла деп сыбырлап шақырды. Лейла, тез мұнда кел. Өзін ерте оятқанына ренжіген бірге тұратын көршісі төсектен тұрып, сүрініп қабынып қонақ бөлмеге келді. Ол есік алдында дөңкейіп жатқан адамды көрді. Бұл кім деп сұрады ол. Марван Акад деп жауап берді Рания. Оны ақырындап арқасына аударып жатып. Лейланың аузы ашылып қалды. Марван? Менің ойымша, неліктен ол мұнда келді? Бір құдай біледі, деді Рания. Қарашы, ол жаралы. Жаралы? Лейланың бет жүзінен қорқыныш көрінеді. Оны ішке кіргізуге көмектесші, деді Рания. Сен не, ақылыңнан адастың ба? Деп сұрады Лейла. Біз полицияға хабар беруіміз керек. Жоқ, деп жауап берді Рания, тез әрі табанды түрде. Неліктен, деп сұрады Лейла. Мен кейін түсіндіремін. Жоқ, қазір, деп талап етті Лейла. Тыныш, деп сыбырлады Рания. Маған қазір түсіндіріп бер, деп тұрып алды Лейла. Айта алмаймын, деді Рания. Мұнда емес, дәлізде емес. Оны пәтеріме кіргізуге саған көмектеспеймін. Біздің пәтерге, деп дұрыстады Рания. Егер есіңде болса, жартысын мен төлеймін. Бірақ келісім менің атыма жасалынған, деп жауап берді Лейла. Мен далаға қуып шыққанын қаламаймын. Оның үстіне ол үшін, өзің Франциядан қашып кетуге мәжбүр болған адамға көмектескенім үшін тұтқынға түскім келмейді. Рания орнынан түрегеліп құрбысының көзіне қарады. Олардың екеуі де медбике еді. Әрі бір ауруханада, бір бөлімшеде жұмыс істейтін. Рания олардың екеуі де Марванға қажетті көмек бере алатынына сенімсіз болды. Бірақ тырысып көру керек. Ол өліп қалады, Лейла. Біз оны осылай қалдыра алмаймыз. Лейла келіспеді. Дұрыс, біз полиция шақыра аламыз. Олар оны қамқорлайды. Ол телефон шалмақшы болып артқа бұрылды. Бірақ Рания оны қолынан ұстап алды. Дос ретінде сенен өтінемін, деді ол тістене. Жібер, маған көмектеспейсің бе, деп сұрады ол. Лейланың көзіне қарап. Жібер дедім ғой, деп талап етті ол. Жарайды, маған көмектеспей ақ қой, деді Рания. Бірақ мен таңертең доктор Рамизге өткен аптада сенің ауырмағаныңды айтып беремін. Лейла көзін сығырайтты. Сен бұлай істей алмайсың. Неге, деп сұрады Рания. Мен сені жасырып келдім. Сені тым ауыратып жатыр, деп айттым. Себебі сені досым, деп санадым. Сенің бүкіл апта бойына Тенерифте болғаныңды, өзіңнің испандық досыңмен бірге серфингпен айналысқаныңды білгенде, қалай ойлайсың, ол не айтады? Ол сені де жұмыстан қуып шығарады, деді Лейла. Алдағаның үшін. Мүмкін, деп жауап берді Рания. Оның қолынан ұстап тұрған күйі. Ал Рауль туралы әкең айтқанымда ол не істейді? Оның тыйым салғанына қарамастан, сендердің құпия кездесіп жүргендеріңді ол біле ме? Сендердің қонақ үйде бір бөлмеде қалатындарыңды? Лейла қолын жұлып алды да, Раниядан шегінді. Жарайды, саған көмектесемін, деді ол. Бірақ Рауль туралы үніңді шығарушы болма. Егер әкем білсе... Кенеттен қарама қарсыдағы пәтерде жарық жанды да, есіктің астынан жарықтың сәулесі жылтың етті. Бадави ханымның пәтерінде бір қозғалыс болу бастады. Ол көршілердің ішіндегі ең шулысы, әрі аузы жеңілі болатын. Егер ол Марванды көрсе, міндетті түрде полицияға хабар береді. Сөйтіп көп ұзамай болған жағдай туралы бәрі де білетін болады. Тезірек, деп сыбырлады Рания. Ол Лейламен бірге екеуі де аласа бойлы нәзік қыздар. Марванды аяқ қолынан ұстап, пәтерге сүйреп кіргізді де, есікті жауып алды. Демдерін басып алған соң, олар оны қонақ бөлмедегі диванға жатқызды да, көрпемен үстін жапты. Рания өзінің дәрігерлік чемоданына келді. Ал Лейла болса, таза орамала келді. Сосын Рания көрпені ашып, Марванның күртешесін шешті де, футболкасын кесті. Екеуі де маңдайларын тыршитты. Жара қабынып кеткен, деді Лейла. Дене қызуын тексерген Рания басын изеді. Оның қызуы 40. Өз сезімдерін сыртқа шығармай тежеп, Рания не істеу керектігі туралы ойлануға тырысты. Ол кішкене скальпелді, дәкені алып, жараны тазарта бастады. Сосын ол оны антисептикпен жуып тазартты. Бұл өте ауыр болса керек, бірақ Марван селк етпеді де, қозғалмады да. «Рания, біз оны дәрігерге көрсетуіміз керек», деді Лейла. Сөзіне қарағанда өзі сүймейтін адамға көмектесуге тырысып жатқан Ранияны көріп. «Егер солай істемесек, ол өледі, сосын біз жауап беретін боламыз». «Оны дәрігерге көрсетуге болмайды», деп жауап берді Рания. «Неліктен?» деп сұрады Лейла. «Егер солай істеуге мүмкін болса, оның өзі де ауруханаға немесе полицияға бармас па еді», деді Рания көз жасын сүртіп жатып. «Ол бір жаман жағдайға ұрынған. Әйтпесе ол неліктен осында маған келеді? Тек осы себептен ғана. Оны іздеп жүр деп ойлайсың ба?» «Білмеймін. Ол сені қалай тауып алды?» деп сұрады Лейла. «Меніңше?» «Білмеймін». Рания ойланып қалды. Ол үнемі тапқыр болатын. «Ал егер осыны істегендерде сол сияқты тапқыр болса ше?» деп сұрады Лейла. «Егер оны өлтіруге осында келсе ше? Сен не, осын түсінбейсің бе? Олар бізді де өлтіреді». Рания жылап жіберуге дайын еді. Лейла дұрыс айтады. Марван өліп бара жатыр. Әрі оған көмектесу арқылы, олардың өздері де өмірлерін тәуекелге салып отыр. Алайда олардың ажырасуына қандай себеп болмасын, ол еш нәрсе істемей тұра алмайды. Ол ұйықтайтын бөлмеге жүгіріп кетті. «Сен қайда барасың?» деп сұрады Лейла. Рания өзінің жұмыс халатын киіп алды. Төл құжаты мен амианды алып, ол есікке қарай беттеді. «Сен қайда барасың?» деп жауапты талап етті Лейла. «Ауруханаға. Сен есіңнен адастың ба? Маған бір нәрсе керек. Сен не туралы айтып тұрсың? Саған не керек?» «Антибиотиктер, плазма, ауруды басатын дәрілер. Қазір түн жарымы ғой. Білемін. Мен 20 минуттан кейін келемін. Оның 20 минуты да болмауы мүмкін. Мен тезірек барып келуге тырысамын. Бірақ сенің ауруханадан бір нәрсе алуға құқығың жоқ», деді Лейла. Рания өзінің пальтосын алды да, киініп алды. «Басқа жол жоқ. Ал егер сен ұстап алса ше? Мен абай боламын. Бұл өте қауіпті. Ал сен не істе дейсің?» деп сұрады Рания. «Мен Раульге телефон соғамын», деді Лейла. «Осы аптада ол түнгі жұмыста». «Жоқ», деді Рания. «Марван туралы басқа ешкім де білмеуі керек. Ол ешкімге де айтпайды. Рахмет, Лейла. Бірақ мұны өзім істеуім керек». «Неге?» деп сұрады Лейла. «Сен жұмысыңды, өміріңді, барлық нәрсеңді тәуекелге түгуге дайынсың ба? Не үшін? Марван Аккад үшін бе? Енді оны көргім келмейді деп өзің айттың емес пе? Өзің маған солай деген едің ғой». «Білемін», деді Рания. Сөмкесінен кілттерін алып жатып. Лейлаға бұрылып, оны бетінен сүйді. «Бірақ мен саған неліктен екенін айтқан жоқпын. Егер сен білгенде, мені түсінер едің. Мен ұстап алмасын деп сыйынамын деп уәде берші». «Уәде беремін», деп ақырын ғана айтты Лейла. Сосын Рания шығып кетті.